Hozir qurilishda tunukun 1400 dan ziyod ishchi band. Elektrik Francisco Santosning aytishicha, FIFA'ning ogohlantirishi braziliyaliklar uchun jiddiy saboq bo'ldi. Ular endi ko'zlarini ochib, ko'proq odamni ishga yollamoqda. Bundan buyon hammasi joyida bo'ladi, deydi ishchi. Jenevada joylashgan xalqaro futbol uyushmasi 18 fevral kuni Curitiba shahri qurilishlarini o'z vaqtida tugata olishiga ishonch bildirdi. Huquqshunos Nelson Gomesga ko'ra, bu Braziliya uchun milliy g'urur masalasi. Agar Curitibadan mezbonlik tortib olinganida, bu millat g'ururining yerga urilishi bo'lardi, deydi u. Braziliyaning sport vaziri o'rinbosari Luis Fernandesning aytishicha, agar Curitiba mezbonlikni boy berganda, bundan mamlakat katta moliyaviy yo'qotishga uchrashi tayin edi. Bu biz uchun ma'lum ma'noda g'alaba. Shahar mezbonlikni boy berish xavfi ostida qolgandagina qo'lga kiritilgan g'alaba. Chempionatning 12 shaharda o'tkazilayotgani juda muhim, chunki musobaqa bizga nafaqat xursandchilik olib keladi, balki mamlakatning 12 hududiy markaziga taraqqiyot va iqtisodiy imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu jihatdan bu haqiqiy g'alaba. Aslida bungacha bormasligimiz, stadionni allaqachon qurib bitkazgan bo'lishimiz kerak edi, deydi Braziliya rasmiysi. Boshqalar esa qurilishlardan charchaganini aytadi. Bu qurilish hamma joyning rasvosini chiqarib yubordi. Shaharda tezroq tartib o'rnatishlarini xohlaymiz, deydi yangi stadion yaqinida yashovchi fuqarolardan biri. Bir necha milliard dollarga tushayotgan musobaqada norozilar ham talaygina. 2 yildan so'ng mamlakat olimpiada o'yinlariga ham mezbonlik qiladi. Jahon chempionatining mahalliy tashkilotchilari guruhi a'zosi, sobiq futbolchi Ronaldo musobaqaning foydasi zararidan ko'proq bo'lishiga ishonadi. Osonli bo'lgan tanqidchilarga biz jahon chempionatining haqiqiy bayram, katta daromad manbai va odamlar xotirasida uzoq qoladigan voqea bo'lishini ko'rsatishimiz kerak, deydi u. Curitibadagi yangi stadion 41 ming tomoshabinga mo'ljallangan. Rasmiylar mamlakatdagi barcha sport inshootlari chempionatgacha tayyor bo'lishini va'da qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.